Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për gjykatën speciale. Thaçi kritikon aktgjykimin për grupin e Drenicës. Patundshmëria mbetet sektori më tërheqës për investitorët. Sepp Blatter rizgjidhet në krye të FIFA-s. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Arsyetimi i PDK-s ishte se ende nuk është përkthyer projekt ligji për këtë gjykatë i cili është negociuar me Bashkimin Evropian. Opozita ka përshëndetur shtyrjen dhe ka bërë me dije se një pjesë e deputetëve të koalicionit nuk ishin të gatshëm që të votonin për këtë gjykatë. Për detajet e tjera, dëgjojmë Ziadin Gashin.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin e amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës dhe votimit erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Draft ligji pritet na vijë nga Brukseli, duhet të përkthehet në gjuhën të ofrohet deputetëve. Ne propozojmë që kjo seancë të shtyhet derisa të kemi materialet e nevojshme për t'i analizuar.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk janë deklaruar përveç lëvizjes vetëvendosje. Glauk Konjufsa, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhet të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohej fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vi fare në kuvendin e Republikës Kosovës, ose do duhet të shtyhej deri në pafundësi. Cili do për këtyre verzioneve është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje?
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Pas seancës, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt ky politik në koalicion me Partinë Demokratike, ka thënë se kuvendi duhet të merr vendim pozitiv në lidhje me gjykatën speciale. Sipas saj, ndështimi eventual do të sillte skenar shumë të rrezikshëm për vendin.
Nëpërmjet votimit të gjykatës speciale, ne jo vetëm që kryejmë një obligim ndërkombëtar, por po ashtu sigurojmë që të parandalojmë një skenar shumë të keq, një draft nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili parashë kushte shumë të këqija sesa ato që janë paraqitur në amendamentin kushtetues, i cili sot ka pasur të votohet.
Edhe Slavko Simić nga Lista Serbe, subjekt politik që po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka thënë se shtyrja sotme mund të jetë e kuptueshme për shkak të mungesës së materialit, por sipas tij, me rëndësi është se ka vota të mjaftueshme për themelimin e gjykatës.
Ono što je sada bitno jeste da ovaj parlament ima dovoljno broj glasova kako bi se ustavne promjene.
Ajo që tani është me rëndësi, ky kuvend ka vota të mjaftueshme në mënyrë që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe gjykata speciale të themelohet sa më parë, ka thënë Simić. Ndërkohë, partitë opozitare vetëm e kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre kundër gjykatës speciale. Kryetari dhe deputeti i partisë Nisma Fatmir Limaj ka vlerësuar se koalicioni qeveresës sot nuk i kishte numrat, kështu që e kishte shpikur problematike në harmonizimit të ligjeve dhe çështjeve tjera teknike në mënyrë që të vazhdonte propagandën edhe për disa ditë. Limaj tha se deputetët nuk duhet të votojnë në këtë gjykatë pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve që sipas tij po u bën.
Duhet besoj që frymëzimi vetëm se deputetët Parlamentit Kosovës nuk do të votojnë është kjo. Ne nuk kemi mandat të votojmë kundër suverenitetit të shtetit tonë. Pik. Në asnjë rrethon, pra asnjë çmim.
Kundër themelimit dhe riprocedimit të amendamentit kushtetues në kuvend është shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetes Donika Kadaj Bujupi.
Prandaj jemi shumë të kënaqur që është shtyr, mirë po konsiderojmë që nuk duhet të shtyhet, po në fakt nuk duhet të vijë fare.
Sidoqoftë, përveç arsyetimit të dhënë nga Partia Demokratike në seancën e sotme plenare, besohet se deri te shtyrja e votimit erdhi edhe si rjedhoje disa mospajtimeve për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku disa deputetë kësaj partije ishin shprehur kundër. Pozicionimi kundër specialës në PDK vlerësohet se është shtresuar pas aktgjykimit të fundit të gjykatës themelore në Mitrovicë dhe dënimit të shqiptuar ndaj të ashtu quajturit të grupit të Drenisës, ku bëjnë pjesë kryesisht ish komandantë ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht të bartin poste në Partinë Demokratike. Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civileve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kundërshtim të themelimit të gjykatës posaçme për krime lufte, sot në Prishtinë është mbajtur një proteste organizuar nga organizatat e dalën nga lufta e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protestuesit kanë thënë se gjykata e tillë njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Luljeta Krasniqi ka përcjell këtë protest.
Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar të premtën në Prishtinë në shenjë kundërshtimi me themelimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Protestuesit ju kanë bërë thirrje të vazhdueshme deputetëve të Kosovës që të pamundësojnë amandamentimin e ligjeve që e sjellin këtë gjykatë. Masës të buar përpara kuvendit të Kosovës ju është drejtuar Xhavit Jashari, kryetari organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. A i tha se kjo proteste kundërshton themelimin e kësaj gjykate, pasi që si e tillë është e dëmshme dhe e njollos luftën e pastër të UÇK-s.
Ne sot ju bëjmë thirrje të zgjeruarit të popullit, deputetëve të Republikës të Kosovës, se në qoftë se votojnë një gjykatë e tillë, votojnë pro dhunës, votojnë pro gjenocidit, votojnë pro gjithçkaje që ka bërë pushtuesi serb ndaj popullit shqiptar.
Protestuesve ju është drejtuar edhe ish veprimtari politik Selatin Novosella. Ai krijimin e gjykatës speciale e ka quajtur proces politik.
Ne ngritim zërin kundër kësaj gjykate dhe shtrohet pyetja. Ma gjykatës së Hagës, ma gjykatës së Unmikut, ma gjykatës së Euleksit, pse edhe gjykatë speciale? Vetë fakti që quhet speciale, do thotë kemi të bëjmë gjykim special.
Pas thirrjeve që deputetët të dalin nga seanca parlamentare, protestuesve ju është bashkuar edhe Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka theksuar se kjo protestë është në mbrojtje të vlerave të luftës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila si theksoi Hasani ka qenë luftë drejtë.
Ne do të votojmë ato interesa që du t'i mbrojmë vlerat e luftës në kuvend Kosovës, asnjëherë nuk do të votojmë kundër interesave të Kosovës, as një interesat që dëmtojnë vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Protesta e sot me gjithashtu ishte dhe shprehje pakënaqësisë me dënimin e 11 ish pjesëtarëve të UÇK-s nën akuzat për krime lufte. Protesta kishte nisur në orën 10 dhe kishte përfunduar menjëherë pas shtyrjes së seancës së Kuvendit të Kosovës. Ligjvënësit e Kuvendit të Kosovës me shumicë votash kishin vendosur që seancën e sot me plenare të shtyhen për një ditë tjetër me arsyetimin se nuk është përkthyer ende drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kosova ka pasuri të mjaftueshme që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitim për investitorët potencial. Por sipas të dhënave zyrtare, sektori më atraktiv për investuesit e huaj është ai i patundshmërisë dhe ai i shërbimeve financiare. Ekspertët e ekonomisë thonë se këta sektor nuk janë profitabil për zhvillimin ekonomik, respektivisht krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Republika e Kosovës konsiderohet se ka resurset e mjaftueshme dhe të levërdishme për investitorët të huaj të cilët dëshirojnë kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Por sipas të dhënave zyrtare, patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore vlerësojnë sektorët me vlerën më të madhe të investimeve gjatë muajve të parë të këtij viti. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, Besian Mustafa, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe për Krajën e Ndërmarrjeve në Kosovë, thotë se 28.7 milion euro është vlera investimeve të huaja në sektorin e patundshmëris dhe qiradhënjes, pasuarën nga shërbimet financiare me 14.1 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se investimet e huaja janë të nevojshme në çdo sektor, por investimet në sektorin e patundshmërisë vetëm fillimisht gjenerojnë vende pune, kurse jo profitin e të ardhmen. Flamur Keqa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në aspektin e rritjes ekonomike, investimet në patundshmëri mund të kenë efekte indirekte dhe jo direkte, kurse investimet në shërbimet financiare kanë treguar lëvërdim materiale për investitorët e huaj.
Mirë po, sektorët të cilët realisht kanë pasur, do më thonë, profitabilitet ku investitorët e huaj kanë investuar më lehtë dhe me një rrezik më të vogël, do më thonë, kanë qenë sistemi financiar dhe po ashtu kushtive që edhe në, do më thonë, në patundshmëri kanë ndodhur investime mjaft të mëdha.
Edhe eksperti tjetër i ekonomistë Naim Gashi thotë se investimet në projektet e patundshmërisë nuk sjellin përfitime afatgjate.
Një nga shkaktorët kryesor që po investohet vetëm në patundshmëri në ndërtimin e objekteve të banimit është mungesa e ideve për të investuar në sektorët të cilët në të vërtet gjenerojnë fitim për kompanitë e jashtme, mirë po gjenerojnë edhe zhvillim afatgjatë në nivel nacional.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se Kosova ka sektorë të mjaftueshëm të cilët sjellin përfitime edhe për investuesin, por edhe për ekonominë e përgjithshme. Duke treguar sektorët potencial, Flamur Keqa thotë se në këta sektor vlera investimeve është më lartë kurse fitimet më të ngadalshme.
Apo sektor i cili do të ndihmonte ekonomisë kosovare dhe zbutjes papunësisë të jetë madhe në Kosovë, do të ishin industria apo prodhimis dhe minierat. Megjithatë, në këtë sektor do të kishte përfitim ekonomia e Kosovës. Janë sektorë të cilat kanë kosto më të lartë, por njëherit kanë edhe rrezik më të madh.
Kurse Gashi tregon pasuri tjera të Kosovës që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime financiare për investitorët potencial.
Sa i përket investimeve të mëdha është në sektorin e energjisë dhe të minierave, ndërsa sa i përket investimeve të vogla, Kosova është një vend atraktiv dhe me shumë potencial në sektorin e bujqësisë dhe industrisë përpunuese ushqimore, në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrjeve shërbyse.
Ndryshe, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të madhe. Në vitin 2007, vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014, kjo shifër ka rënë në 150 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është vendin e parë në Evropë për përdorim të antibiotikëve. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur një komision që do të merret me mbikëqyrjen e përdorimit të këtyre ilaçeve pasi në banatorët e Kosovës ato vazhdojnë të shiten pa recetë. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapolle.
Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se Kosova është vendin e parë në Evropë në përdorimin e antibiotikëve injeksione.
Për shkak të përshkrimit shumë të lartë të antibiotikëve, edhe ato antibiotikë, një antibiotik i veçantë që quhet ceftë reaksion, edhe që përshkruhet sin kujdesin pasor ashtu edhe në atë dyqësorin. Domethënë me këtë antibiotik, i cili jepet në rrugë parenterale, domethënë me nëpërmes sonet, Kosova është në vendin e parë në Evropë. Kjo ka qenë brenga nga më e madhe dhe kjo ka qenë arsyeja pse ministria ka reaguar në formimin e një komisioni i cili do të merret me restriksionin e përshkrimit të antibiotikëve.
Zoti Raka flet edhe për atë se çka do të ndërmerr ky komision në mënyrë që të ndalohet përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve.
Komisioni është në punë si, por unë jam pjesë e atij komisioni dhe shumë shpejt do të ketë propozim në ministri që ky antibiotik në kujdesin pastor të ndalohet përshkrimi i tij. Mund të shkruhet në spital, po kujdes pastor jo.
E në banatorët e Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që e ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë. Ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kam bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recet dhe më pastaj pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, jep pëllësi të tjera.
Sa i përket cila ka të bëj me ligjin për sigurime shëndetësore, në kjo ka reflektuar me vakumin institucional, me vones në fillimin e punës e sigurimeve shëndetësore, për të cilën edhe ne si AKPM presim se do të vendoset një regull përveç në mënyrën e përshkrimit dhe sistemit referimit, por edhe në vendosjen e sistemit të reimbursimit prave të çmimoreve të barnave. Dhe të gjitha këto së bashku do të ndikojnë se ne të kemi një kontrol më të mirë në përshkrimin dhe përdorimin e antibiotikëve.
Sidoqoftë, sipas një hulumtimi të bërë mes spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet pediatrike ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, 36% e fëmijëve marrin antibiotik në vendet e BE-s, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropalir.org mund të gjeni dhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotogaleri të ndryshme. Sot veçojmë një intervistë me liderin e opozitës ruse Aleksej Navalni, i cili thotë se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur luftën në Ukrainë. Navalni po ashtu shfaq frikën se Putin mund të shtyp butonin e bombës bërthamore para se të vdesë. Shikuajini pra këtë video në faqen tonë të internetit evropailir.org. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Përkundër paralajmërimeve të shumta, kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, nuk ka publikuar ende dëshmitë për rastin monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve dhe dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve. Vonesat në publikimin e bisedave të përgjuara për këtë rast janë taktika të Zaevit, thon analistët. Disa prej tyre mendojnë se Zaev e bën këtë për përfitime politike, e disa të tjerë për mos nxitje të dhunës ndërretnike. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Qen nga nisja në muajin shkurt të publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, kreu i opozitës Zoran Zaev kishte paralajmëruar zbardhjen edhe të rastit monstra të vrasjes së 5 fish në Smilkovc të Shkupit, por deri më tani përveç paralajmërimeve ai nuk ka zbardhur asnjë dëshmi përkundër pritjeve të shumta në opinion, tek i cili ka dyshime se i gjithë rasti është i montuar nga struktura të caktuara për qëllime politike dhe destabilizuese. Zoran Zaev në disa raste ka thënë se rasti është shumë ndjeshëm, me paqartësi e dilema të shumta, nëse vërtet të dënuarit për këtë rast janë autorët e vërtetë të krimit. Vonesat në publikimin e bisedave të zyrtarëve për këtë rast kanë nxitur debate nëse Zaev taktizon për qëllime tjera apo për mos nxitje të trazirave të mundshme.
Natyrisht është një rast nga i cili me siguri do të preken dy pasitë që tani përbëjmë pushtetin pra VMRO dhe PDI. Dhe si rasti t'il, a i duke qatë se përshoret nga në evidejt të opozitës për të arritur në një pikë e bisedimeve të e qira ne si opinion nuk kemi qatë. Andaj, ka hapsirë që të dyshojmë se diçka ka ndodhur brenda, apo ky rast është përdorur për të bërë një presion apo për të shtyrë përpara procesin negocius në kuadrë takimit liderve.
Thot analisti Gjelal Neziri. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike, beson se taktizimet e kreut të opozitës më tepër kanë të bëjnë me përgatitjen e opinionit shqiptar me atë që mund të publikohet për të mos u përshkallëzuar situata ashtu siç ndodhi me rastin e Martin Neshkovskit, kur u zbardhën bisedat lidhur me vrasjen e tij e që u përshkallëzua në dhunë mes policisë dhe protestuesve.
Primit e marrëvin në Zaev në vrasje së tij informatik ku kipërë dhe sot mostru.
Paralajmërimet e para të zotit Zaev lidhur me rastin mon sëra ishqen se dëshmit e publikuara për këtë rast, do të jene bombat më të fuqishme që do të zgjidhin problemin me diktaturën në Maqedoni. Por, kur u panë reagimet dhe protestat për rastin e vrasjes e Neshkovskit, atëherë kreju opozitës bëri një hap pas, duke parë se sa mund të jetë ndjeshëm rasti monstra. Besoj se kalkulimet e ti kanë të bëjnë me përgatitjen e popullatës shqiptare me atë që do të publikohet në opinion, të mos ketë përshkallëzim të gjendjes dhe në anën tjetër të pasurit dilemat që kanë të bëjnë me këtë rast. Në njërën anti, njoftoj familjarët e viktimave se kush në të vërtet janë vrasësit e bijve të tyre dhe në anën tjetër të nxjerrë në dritë të vërtetën për ata që po mbahen në burg. Thotë Stojadinović, duke shtuar se kreu i opozitës e ka për obligim të zbarë gjithçka që posedon për këtë rast, që të mos humb besimin dhe pritjet e shumë njerëzve lidhur me ta. Por ndryshe vlerëson analisti Gjela Neziri. A i thot se publikimi të vërtetës për rastin Monstra, jo që nuk do të lëkund raportet ndërëtnike apo të shkaktoj kriza, por do të forcoj edhe më shumë besimin dhe njëri tjetrit. Pasi qytetarët që ofshin Shqiptar apo Macedonas, do të kenë të qartë njëre për gjithmonë se kush janë nxitësit e vërtetë të tensioneve ndërëtnike.
Pavja e të vërtetës, edhe do të nuk është në pavot të dhe bashkëti etnike në Maqedoni, nuk do të përkeqësoj marrëdhëniet ndërëtnike, por kundrazi do të përforcoj besimin në gjithësire. Ajo që u zbarë dhe më tani, gjithashtu kishte edhe përmbajtja apo fjalor të urrejtjes kundër Shqiptarëve, me po reagim nga anë Shqiptarëve nuk patëm, pasi të gjithë ne dëshirojmë që të dim çfarë të vërtet ndodhi me 5 të vrarët dhe a janë vërtet fajtor njerëzit që mbahen në burg.
Thot Neziri, vrasja e 5 të rinjeve Macedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës kishte ndodhur më 11 prill të vitit 2012. Ky krim i cilësuar si rasti Monstra pati shkaktuar tensione dhe trazira ndërëtnike në Maqedoni, me që akti ishte klasifikuar si terrorist nga qeveria. Për këtë vepër, 6 shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti aktual i Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter është rizgjedhur në krye të FIFA-s pasi kundërkandidati i tij princi Ali bin Hussein i Jordanisë është tërhequr para setoniste rreth i dytë i votimeve. Ky është mandati i pestë i Blatterit në postin e presidentit të FIFA-s. Zgjedhjet janë zhvilluar pas skandalit të madh me korrupsion. Për më shumë hollësim materiali që pason. Sepp Blatter është rizgjedhur presidenti i Federatës Botërore të Futbollit FIFA pasi rivali i tij, princi i Jordanisë Ali bin al-Hussein, është tërhequr pas rrethit të parë të votimeve në Zürich. Blatter në rrethin e parë nuk ka siguruar 2/3 e votave të nevojshme, por princi Ali ka vendosur të mos e sfidoj tutje. Njërit kandidati i andashur 140 vota për të fituar në rrethin e parë, por Blatter ka siguruar 133, ndërsa princi Ali 73. Votimi është zhvilluar pak ditë pasi 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Blatter, 79 vjeç, është përballur me thirrje për dorëheqje. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë të premtën në Berlin se Blatter duhet të largohet sa më parë, aq më mirë. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini, po ashtu i ka kërkuar Blatterit që të ikë. Ndryshime në udhëheqjen e FIFA-s kanë kërkuar edhe sponsorët kryesor të federatës si Adidas, Coca-Cola, Visa dhe McDonald's. Presidenti Rusis Vladimir Putin ndërkaq ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Duke komentuar skandalin për korrupsion, sfiduesi i Blatterit, princi Ali, ka thënë se FIFA ka nevojë për një leadership që pranon përgjegjësinë për veprimet e saj, nuk e kalon fajin te dikush tjetër dhe rikthen besimin te qindra miliona tifozë të futbollit në gjithë botën. Por Blatter ka gëzuar mbështetjen e Azisë së dy Amerikave dhe Afrikës në zgjedhje, ndërsa princi Ali atë të Evropës. Ky është mandati i pestë i Blatterit. Para votimit ai u ka thënë delegatëve se nuk duhet lejuar që reputacioni i futbollit dhe FIFA-s të tërhiqet zvarr në përbalt. Ata që janë në shënjestër të hetimeve, që po kryhen nga autoritetet amerikane dhe ato zvicerane, nuk përbëjnë gjithë organizatën, ka shtuar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës tashim tha që ka reaguar sot ndaj aktgjykimit për rastet e njohura si Drenica 1 dhe Drenica 2. Gjykata themelore në Mitrovicë ka dënuar të mërkurën 11 pjesëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllim dhe misioni i popullit i luftëtarëve të lirisë dhe i imi. Aktgjykimi për grupin e Drenicës e vën në dilemë këtë synim dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani më nuk mbulohet nga asgjë dhe askush, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Kufori nuk do të përcjellë eshtrat e disa boletinit në fshatin Boletin më 10 qershor, siç kanë raportuar disa media të njëjtën. Përmes një komunikate për media, misioni paqëruajtës i NATO-s ka thënë se në përputhje me mandatin e tij dhe rezolutën 1244 të OKB-s, Kufori do të jetë gati për të ndërhyrë si përgjegjës i tretë nëse kërkohet nga policia e Kosovës dhe EU-Leksi. Bartja e eshtrave nga stadiumi Mitrovicës për në fshatin Boletin do të ekskortohet nga policia e Kosovës, ndërsa komandanti i Kforit nuk do t'i autorizoj forcat e sigurisë e Kosovës për të lëvizur në teritorin e komunave veriore, thuhet në komunikat. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se ka kërkuar nga shefi i Komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve Veran Matić të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, më 5 qershor të vitit 1999 kishin kaluar kufirin ende të pashënuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ishin vrarë me plumb në pjesën e prapë më të kokës. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Në arsyetimin e tij, Vučić ka thënë se ka angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Heinz Wilhelm, ka thënë se Gjermania do që Serbia të nisa më parë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, por ai ka kujtuar se kapitulli i 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, është i pari që duhet të hapet. Për hapjen e këtij kapitulli, para kusht është zbatimi i plot i marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Wilhelm për mediat serbe. Ai ka shtuar se normalizimi i marrëdhënieve nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, por lidhje e mirë fqinjësore. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ajo do të punojë në mënyrë konstruktive me kryeministrin britanik David Cameron për reformimin e Bashkimit Evropian, duke shprehur kështu dëshirën që të mbajë Britaninë brenda bllokut. Kur ka dëshirë, gjendet edhe mënyra, ka thënë Merkel në një konferencë të përbashkët për media me Kamerunin në Berlin. Dua të gjej zgjidhje, ka shtuar ajo. Kamerun është zotuar se do të mbajë referendum për antarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian më 2017. 4 njerëz kanë vdekur nga një sulm vetvrasës pranë një xhamie shiite në lindje të Arabisë Saudite. Sulmi ka ndodhur gjatë faljes së xhumas, ndërsa përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Ministria e Brendshme Saudite ka thënë se sulmi në xhamin Al-Anut në qytetin Damam është penguar nga forcat e sigurisë, të cilat kanë ndaluar makinën e dyshuar pranë xhamisë. Ky është sulmi i dytë brenda një jave në Arabinë Saudite. Më 22 maj, një sulm vetvrasës në një xhami shiite në provincën lindore ka vrarë 21 persona. Gjykata e lartë në Kinë ka thënë se ka ekzekutuar një mësues të shkollës fillore i cili është gjetur fajtor për përdhunim apo abuzim seksual të 26 fëmijëve. Li Yishun i ka kryer krimet në periudhën 2011-2012 derisa ka dhënë mësim në një shkollë fshati në provincën Gansu. Në një deklaratë të gjykatës, thuhet se Li ka përdhunuar fëmin nga mosha 4 deri në 11 vjeç. Thuhet se viteve të fundit në Kinë janë regjistruar mbi 7000 raste të abuzimit seksual të fëmijëve dhe se ky trend është në rritje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.